Доктрината за Бога. Какво по-полезно и приятно за нас от това да изучаваме живота и делото на нашия Господ Исус Христос, защото ние сме точно върху тази тема – животът и делото на Господ Исус Христос. Ние започнахме да разглеждаме за темата или доктрината за това кой е Бог за нас. Доктрината за Троицата – Бог Отец, сега сме на Бог Син, ще разгледаме и това, което Святия Дух прави за нас, но за втори път днес вече разсъждаваме върху това, кой е Исус Христос за нас. И пак казвам, някак си едно голямо удоволствие, привилегия да се говори за Господ Исус Христос, който е, казахме, пророк, свещеник и цар. Текста, който ще прочетем от книгата Евреи, 5 глава от 1 до 10 стихове. Защото всеки първосвещеник, като е взет измежду човеците, се поставя да принася дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Такъв първосвещеник може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам той е обиколен с немощ. И затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за людите, така и за себе си. А както никой не взема на себе си тази почет, освен ако бъде призван от Бога, както беше Арон, така и Христос не присвои за себе си славата да стане първосвещеник, а му е даде онзи, който му е казал: «Ти си мой син, аз днес те родих». Както и на друго място казва: «Ти си свещеник довека според чина Милхиседеков». Той в дните на плътта си, като отправи със силен вик и със сълзи молитви и молби към онзи, който можеше да го избави от смърт, и като беше чут поради благоволението си, ако и да беше син, пак се научи на послушание чрез това, което изстрада. И като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни, като бе наименуван от Бога първосвещеник според Мелхиседековия чин. Амин. Като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Едно чудесно известие. Един чудесен призив се крие в този текст. И отново казвам, полезно, приятно и привилегия за нас да изучаваме делото на нашия Господ Исус Христос. И ние насочихме нашето изучаване и насочваме нашето изучаване в три аспекта. Исусовото дело като пророк, миналия път говорихме за това, тогава, когато имахме тази чудесна възможност да разгледаме как се проявява в живота си Господ Исус Христос като пророк. Неговото дело като свещеник и неговото дело като цар ще разгледаме днес, защото Господ ни подарява това чудесно време. Христос е най-великият пророк, казахме. Кои бяха петте функции, с които обикновено се характеризира служението на пророка? Какво правеха пророците в старозаветно време? И тези пет функции, казахме, не са задължителни за всеки един пророк, който е призван от Бога като човек в старозаветно или в новозаветно време, но и петте функции така се виждат и се забелязват точно в делото и служението на Господ Исус Христос. Какво правеха пророците? Те проповядваха, те получаваха, те изграждаха ученици, те имаха своето предсказание за бъдещето, така както Господ го беше дал, и вършене на чудеса чрез делото и силата на Бога. Исусовото служение съдържа всички тези пет функции. И сега, ние миналия път разгледахме тези елементи и доказахме това според текстовете на Божието Слово. Сега можем да насочим вниманието си към животът на Господ Исус Христос като най-великият първосвещеник или вторият аспект от нашите размишления. Каква е разликата между пророка и свещеник? Със сигурност има някаква разлика между тези различни служения. Пророка представя Бога пред човека. Или това, което Господ кажеше на пророка, той го изявяваше на човеците. В старозаветно време бяха много характерни думите: така казва Господ. И когато пророкът изказва тези думи, така казва Господ и казва какво точно Господ е казал. Това трябва да правите, това не трябва да правите, това вършите, което е неправилно, или това ще се случи в бъдните дни. Това беше една от функциите на пророка. Той представяше Бога пред човека. Свещеника пък представя човека пред Бога. Той представя хората пред Бога или той приема тази функция. Съответно, има три неща, които характеризират работата на свещеника. Той, разбелязваме от Божието Слово, така както ни го представя, е един измежду хората, от които е взет или избран. И тези хора, той ги представлява пред Бога. Избрани от хората и представлява хората пред Бога. Тоест, когато разгледаме старозаветните текстове, разбираме, че свещеникът беше човек, който беше човек от народа. Някак си изваден от народа. Изход 28 глава, 1 и 2 стихове ни доказва това. А ти вземи при себе си измежду израелтяните брата си Арона и синовете му с него, за да ми свещенодействат. Арон, Ароновите синове, Надава, Авиуда, Елиазара и Тамара. И да направиш свети одежди за брата си Арон за слава и великолепие. Или Господ постановява, Господ казва, Господ избира, но избира от международа. Казва, тези трябва да бъдат избрани, или този трябва да бъде избран и да му се отдава тази почет, да му се ушият тези дрехи, да има отличителни белези за това, което той ще прави. Какво друго трябваше да прави свещеника? Той принасяше жертви на Бога за изкупване на греховете. Тук пък има един малко по-дълъг текст в Левит 4 глава от 13 до 21 стихове, където ни се дава указания за това какво правеше първосвещеникът и как трябваше да принася жертви. Господ даваше указанията. Ако цялото общество, израелтяни, се грешат от незнание, като сторят нещо, което Господ е заповядал, да не се струва да стават виновни, а това нещо да се укрие от очите на обществото, когато се узнае грехът, който са сторили, тогава обществото да принесе юнец в принос за грях и да го приведе пред шатъра за срещане. И старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на юнеца пред Господа и да заколят юнеца пред Господа. Тогава помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в шатъра за срещане. Свещеникът, като натопи пръста си в кръвта, да поръси пред завесата 7 пъти пред Господа, да тури от кръвта върху роговите на алтаря, който е пред Господа в шатъра за срещане, после всичката кръв да излее върху подножието на алтаря за всеизгаряне, който е пред входа на шатъра за срещане. Всичката му тлъстина да извади и да изгори на алтаря. И с този унес да направи така, както направи с ония, който беше принос за грях, така да направи и с този юнец и свещеникът да направи умилостивление за тях и ще им се прости. И да изнесе юнеца вън остана и да го изгори, както изгори първият юнец. Това е принос за грях за обществото. Старозаветно време беше различно. И колкото пъти четем тези текстове, със сигурност можем да кажем, благодарим ти Господи, че не живеем в това време. Защото беше по-сложно, беше по-тежко, беше по-трудно изпълнимо. Нали, представяме си тогава, когато има грях, тогава, когато се допусне някакъв грях и той трябва да бъде простен от Бога, Бог да покаже милост, да има умилостивление от небето към земята, трябваше да се лее кръв, трябваше да се принасят жертви. И разбираме, че това не е много приятна работа, не е много приятно занимание. Или свещениците нямаха много приятно занимание. Те постоянно трябваше да се занимават с трупове на животни, с ръцете им постоянно трябваше да бъдат отцапани с кръв, защото пък народът постоянно се грешаваше. То това, което правеше народа тогава, не е по-различно от това, което става днес, само че днес имаме съвсем друг свещеник и първосвещеник, който наистина изкупва нашите грехове, прощава ни и ние им много по-лесно имаме достъп до него, имаме и привилегията да извикаме и да ни бъде простено. Тогава беше по-сложно. Жертвената система, тази церемониална система, която Бог беше постановил, не беше никак лесна за неговите люди. Но това беше постановлението, това беше беше начинът, по който хората трябваше да представят своите грехове пред Бога, за да има умилостивление за целият народ. Благодарим на Бога, че днес не е необходимо да носим телета някъде и да принасяме тези жертви, защото това било доста трудно и неприятно за нас. Какво прави още първосвещеника? Той ходатайства и е един посредник за хората. Тук пък пророк Исаия в 53 глава, 12 стих, не дава тази информация. За това ще му определя дял между великите и той ще раздели корист със силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници биде причислен, защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Или тук пророк Исаия говори вече за, има предсказания за бъдещето, за този най-велик първосвещеник, който взима на себе си това, което хората правят и не могат да се справят, това с което не могат да се справят, а именно греховете на всички хора са взети от един, който ходатайства пред Бога за тях. Това направи Исус. Той се отказва от външното проявление на равенство с Бога и взе на себе си образ на слуга. И той направи това, за да се идентифицира напълно с онези, за които ще извърши изкупление. И тук вече новозаветният текст, апостол Павел, който е наясно с всичко това, което Господ го е научил и който го предава като информация за нас, ни казва в Филипяни 2 глава от 5 до 8 стих, какво всъщност направи Исус за нас. Имайте в себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Апостол Павел дава една чудесна информация за това, което се случва между небето и земята. Това, което се взима като решение на небето и то има своето проявление и своето действие на земята. Ние някак си го четем и го приемаме като нещо, което е направено, нещо, което е дадено. Приемаме го като един чудесен факт, от който ние можем да се възползваме и да имаме привилегията, само да благодарим и да хвалим Бога за това. И това трябва да правим винаги, но знаем, че това е нещо, което е уникално, нещо, което наистина е показателно за Божията голяма любов към всеки един от нас, към човешкият род, защото Исус се отказва. Отказва се от величието, отказва се от небесната слава и казва, стана подобен на човеците. Намери се в човешки образ и до толкова се смири, че даже послушен стана до смърт. Или прие смъртта върху своето тяло, прие да умре, да вкуси смърт с единствената цел – ние да имаме привилегията да възстановим взаимоотношенията си с Бога. Или това е една много важна функция на свещеника да ходатайства пред Бога за човеците. И това направи Исус. Той отива при Бог Отец като един, който направи себе си като един от нас. Евреи 2 глава, 17 и 18 стих, авторът на книгата Евреи, ни казва също за това и ни говори за това. За това трябваше да се отличи, оприличи във всичко на братята си, за да бъде милостив и верен първосвещеник в отношение към Бога, за да извърши умилостивление за греховете на людите. Понеже в това дело и сам той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага. Или авторът на книгата Евреи ни разкрива една голяма истина за това, какво е преживял пък Господ Исус Христос в това земно служение. Това, което той е приел като служение, като смирение, да бъде тук на тази земя, да стане подобен на човеците, да приеме човешка плът и това нещо не е било никак лесно за него. Или той е бил изкушаван, във всяко едно изкушение Библията ни казва как дяволът още в началото на неговото служение го взе и започна да го изкушава с идеята и с целта някак си той да се поддаде на това изкушение, защото той знаеше, че плътта е тази, която се поддава. Човек в плътта се поддава, само че Исус не се поддаде. Исус не се подаде на никакво изкушение, но той вкуси всяко едно изкушение. И го вкуси, за да може да разбира и всеки един от нас. И тогава, когато ние имаме нашите проблеми, тогава, когато имаме нашите изпитания, тогава, когато имаме нашите изкушения, когато налитат върху нас тези изкушения, ние знаем, че Той е този, който ни разбира. Викаме към Него за помощ, казваме, помогни ни, Господи, Ти разбираш. Ти разбираш какво означава да бъда изкушен. Ти разбираш какво означава да бъда притиснан. Ти разбираш какво означават тези огнени стрели на противника да идват върху мен, върху моя живот, върху живота на моето семейство. Господ знае, Господ разбира. И ние имаме път. Имаме първосвещеник. Имаме този, който ходатайства за нас. Това е голямото известие на Библията, което достига до нас, за да бъдем насърчени, за да имаме една чудесна надежда, че има един, който ни разбира, има един, който е винаги готов да ни помага, защото знае на какво сме подложени, знае какъв е натиска, който е приложен върху нас. Така че е много неправилно, защото съм го чувал и от християни, които казват, ама той Исус не може да ме разбере, Бог не може да ме разбере в момента, в който се намирам, той в това дали е бил изкушаван. Библията казва във всичко. Във всичко беше изкушаван. Така че той разбира всичко, знае всичко и най-важното знае как да ни помогне. Защото Исус беше нещо, което Библията ни казва, че е нещо много важно, много интересно и много забележително обстоятелство ни представя Библията точно за Господ Исус Христос. А това е, че Исус беше и свещеник, и жертва в една личност. Ако беше само свещеник, който да бъде избавен от всичко това, на което ние сме подложени, някак си щяхме винаги да казваме, ами да, Бог може би не ни разбира, но Той е свещеник, Той е и жертва и всичко това е в Неговата личност. 1 Тимотей 2 глава, 5 стих, пак апостол Павел казва, защото има само един Бог, един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос. Или тук апостолът ни го представя именно като човек, който е тук на земята, за да ходатайства в небето за нас. Исус беше представен от Йоан Кръстител като Божият агнец, който носи грехът на света. Апостол Петър пък говори за Исус като жертвата. 1 Петрово, 1 глава, 18 и 19 стихове. Или Йоан Кръстител го представя като този агнец, който трябва да бъде заклан, който трябва да понесе грехът на целия свят. И апостол Петър също разбира това. Или Словото достига до тези, които трябва да го прогласят по правилният начин, така че то да дойде толкова разбираемо за нас. Какво ни казва апостол Петър? Като знаете, че не са следни неща, сребро или злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа, като на агнец, без недостатък и причист. Без недостатък и причист. Можем да погледнем на това, което ни казват апостолите, можем да погледнем на това, което ни казва Библията и да кажем единствено и само благодарим Ти, Боже. Защото ние правим препратка в старозаветно време и знаем какво Господ постановяваше. И всичко това беше някаква сянка или някакъв преобраз. Богословите го описват по различен начин. Цялата тази жертвена система, която Бог определи в Стария Завет и която не беше никак лесна за изпълнение, но израелтяните се стремяха да изпълняват, защото това беше Божието повеление. Да намерят агнето, което е без недостатък, мъжко агне без недостатък, да намерят юнеца, да намерят всички тези животни, които трябваше да бъдат принесени за различните неща, които трябва да бъдат представени пред Бога, за греховете, за престъпленията, за отделянето и за всичко това, което човекът може да допусне в своя греховен живот. Господ даваше път на възстановяване, път на поправление, но беше тежка, пак казваме, тази система. Христос понесе всичко това и всичко това беше един преобраз или една сянка, нещо, което трябваше да се види вече в живота и делото на Господ Исус Христос, съвършенният свещеник. И пак казвам, и съвършеният е най-великият пророк. Това, което правиха всички в старозаветно време, се събира в неговият образ тук на земята. И затова пък Божиите мъже, тези, на които Господ изяви Словото и откри това, което има като своята съвършенна воля за хората, Йоан Кръстител, апостолите, те пък го представят пред нас, така че и да имаме знанието за това. Какво да кажем пък за последната сцена в книгата Откровение, че там разбираме, че се търси някой, който да поеме законният пък нотариален акт за Божието царство от онзи, който седи на небесния престол, на небесния трон. Или има една връзка, има едно взаимодействие между небето и земята. Този, който стои на трона, много внимателно следи какво се случва тук на земята, какво се случва между човешките чада. Той много добре знае за цялата тая бъркотия, която я има в света, особено във времето, в което живеем. Не, че в времето на историята, която четем в израелският народ, нещата са били някакси по-добре подредени. Там виждаме много различни настройки, много различни видове политически системи, които така са упражнявали натиска, много недостойни царе, които са угнетявали народа, много войни, много кръв. Господ обаче е в контрол. И ако ние следим това, което е достигнало до нас като информация от Божието Слово, ние имаме пък надеждата, че ни е представено едно бъдеще за това, което Господ е определил и говори. И в книгата Откровение разбираме, че нещата ще се подредят, ще се узакони това Божие царство, което има да дойде от онзи, който стои на небесния престол. И там се казва, че не се намира никой, освен един, наречен Лъвът от Юдовото племе и корена на Давид, който ще поеме управлението. И когато взема книгата, всички виждат, че той изглежда като едно заклано агне. Или отново е представен Исус и като ходатай, и като свещеник, и същевременно като една жертва, която стои пред нас. И цялото небе, и църквата пеят една нова песен, разбирайки Божия план, разбирайки за осъществяването на Божия план. Откровение 5 глава можем да прочетем от 1 до 9 стих. Там ни се казва нещо за бъдещето, което ни дава една чудесна надежда на всички нас християни днес. Чудесната надежда какво ще се случи в небето, където ние ще участваме. Ние ще бъдем там. И видях в десницата на седящия на престола книга, написана отвътре отвън, запечатана със 7 печата. И видях, че един силен ангел прогласяваше с висок глас, който е достоен, кой е достоен да разгъне книгата и да разпечата печатите. И никой, нито на небето, нито на земята, нито под земята, не можеше да разгъни книгата, нито да я гледа. И аз плаках много, защото никой не се намери достоен да разгъни книгата, нито да я гледа. Но един от старците ми каза, не дей плака, ето Лъвът, който е от Юдовото племе, който е Давидовият корен, превъзмогна, за да разгъни книгата и да разпечата нейните 7 печата. И видях между престола и четирите живи същества, между тях и старците, че стоеше агне като заклано, което имаше 7 рога, 7 очи, на които са 7-те Божии духове, разпратени по цялата земя. И то дойде да взе книгата из десницата на седящия на престола. И когато взе книгата, 4-те живи същества и 20-те и 4 старци паднаха пред агнето, като всеки държеше арфа и златни чаши, пълни с тимян, които са молитвите на светиите. И пеят нова песен, думайки, достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й. Защото си бил заклан и със своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ. Амин. Църквата в небето. Църквата в небето. Църквата в небето ще разбере Божият план за творението. Ще разбере Божият план за земята. Хиляди години минават от грехопадението насам. В един момент, като че ли наистина погледът ни се спира върху всички тези неправди, върху всички тези ситуации, върху всичко това, което се случва като зло на земята. Казваме, земята, животът на земята, животът на природата, нали, всичко деградира. Всичко това, което е Божие творение, деградира. Но Божието Слово ни дава поглед за небето. Божието Слово ни дава поглед за бъдещето. Ние винаги искаме да имаме глас, пророчески глас. Какво ще се случи в бъдещето? Само, че нашите желания за пророческия глас се ограничават пак до земята. Нали? Пак до нашият земен път, пак до нашият земен живот. Какво ще се случи в бъдещето? И колкото човек е по-млад, някак си иска повече да знае за това, което ще се случи в бъдеще, това, което ще се случи с него. Но виждаме колко е кратък живота на тази земя. И виждаме, както неведнъж го казвам, че бъдещето на младостта е старостта. Когато гледаме за бъдещето на земята, то някак се върти в един и същ кръговрат. Колкото и да си млад, колкото и да си силен, колкото и да се можеш, колкото и големи цели да си поставяш за живота си на тази земя, в крайна сметка ще остарееш. И до толкова ще остарееш, и до толкова ще остарееш, че ще умра. Виж, вие знаете отговора. Крайна сметка ще умреш. Това е бъдещето. И ако не вярваш в тази книга, ако не приемеш тази книга и ако не приемеш Божия глас, който е описан и е даден за бъдещето, което толкова много искаме да знаем, какво искам да знае за бъдещето си? Нали, доколко ще се образовам, доколко ще живея, за кого ще се оженя, колко деца ще имам, в коя страна ще отида, това е един много кратък отказ. В един много кратък формат. И тези, които са вече на повече години, са напълно съгласни с мен. Обръщаме се назад, казваме, като че ли вчера бях млад, ама вече не съм. Вчера бях силен, ама вече не съм. Вчера бях красив, сега съм красив по по-различен начин. Виждат ме красив само тези, които са на моята възраст. Младите имат съвсем друго мнение и съвсем друго отношение. Или животът на земята е. Животът на земята е едно кратко приключение, забавление, но пред нас е поставена една голяма цел. Да бъдем там, когато ще видим целият Божий план. Когато ще видим този първосвещеник, който е направил нещо велико за цялото човечество. Достойният да разгърне книгата на Бога. Достойният да разпечата печатите на Бога. Достойният, който е избрал и е спасил хора от всяко племе. Това ще бъде велика картина. Когато се разгърне, когато се установи, че Той е направил така, че бъдат спасени и да бъдат в небето хора от всяко племе, от всеки език, от всяка нация, и всички тези хора, величествената картина, ще хвалят делото на Агнето, на жертвата, която е дадена, за да можем ние да бъдем там и да прославяме Бога по този начин. Исус не само умря, за да бъде изкупление за греховете ни, но Той постоянно ни представя от дясната страна на Отец като един ходатай, наш ходатай. Евреи 10 глава, 12 стих ни казва: но Той, като принесе една жертва за греховете, седна завинаги от дясно на Бога. Или делото на това свещеничество вече е изпълнено. Като принесе една жертва, освободи ни от цялата система на жертвоприношение. Тя пак беше дадена от Бога. Пак беше дадена за хората. Ние нищо лошо не можем да кажем и не трябва да казваме за това. Защото Бог го е дал. Пак го е дал като един път за възстановяване. Но ние днес живеем в една голяма привилегия. Да имаме като основа една жертва за греховете. И това е жертвата на нашия Господ Исус Христос, който вече е отдясно на Бога. Когато го направи, Той седна отдясно на Бога. Ние днес вече можем само да се радваме, да благодарим и да знаем, че Той ходатайства за нас, защото ни обича. И това е голямото доказателство за неговата огромна любов. Той пострада, стана жертва, доброволно, стана агнец. Това беше голямата цел. Много хора, много елементарно представят живота и делото на Господ Исус Христос, ама това трябвало да направи, онова трябвало или можел да направи, или го е направил. Някои дори пишат такива безумни неща, пишат цели книги, които нямат никаква стойност. Какво е направил евентуално Исус, което не е написано в Божието Слово? С кой се е срещнал, какво е говорил, какви са били неговите мисли или пък неговите цели? Не, Библията казва, една голяма цел има. Той дойде, за да бъде агнец. Той дойде, за да умре. Той дойде, за да стане жертва, единствената жертва, която е достатъчна за спасението на целия свят, за изкупването на всяка човешка душа, за покриването на всеки човешки грях. И е безумие да принасяме ние днес жертви. Безумие е да правим курбани. Безумие е да се опитваме с някакви наши сили и средства да откупим или да заместим тази велика жертва, защото ако го прави човек, това вече става мерзост пред Бога. Бог е дал сина си, а ние ще му даваме агне. Бог е дал сина си, а ние ще заплащаме с нещо. Бог е направил това, което ние не можем да направим. Той е дал нашият първосвещеник не само да ни спасява от вината за греха, но и постоянно да ходатайства за нас, като ни спасява от силата и присъствието на греха. И ако трябва да обобщим, то ще кажем отново. Исус е нашият първосвещеник, който като се е идентифицирал с нас, ни представя пред Отец и чрез него имаме достъп до трона на благодата. Той е съвършенната жертва за грях, чрез която или чиято кръв ние сме получили нашето изкупление. Бог е направил всичко, което е достатъчно за нас. Той е и нашият адвокат, който ходатайства за нас. Ако трябва да правим сравнение някакво между статута и службата на старозаветните свещеници и свещеничеството на Исус, то трябва да кажем следното. Свещеничеството на Леви, на Арон, за което четохме, на старозаветните свещеници, старозаветното свещеничество не е можело да отнема греха чрез жертвата на животни. Евреи, 10 глава, 4 стих ни дава тази информация. Защото не е възможно, казва авторът, кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Или те са принасени, но пак казваме, това е една сянка за една велика жертва. Това е нещо, което е направено предварително и то се проектира всичко това върху делото на Господ Исус Христос, върху жертвата на Господ Исус Христос. Но самите старозаветни свещеници не са имали тази власт, не са имали това, което Бог да им даде, че те да отмахнат, те да са тези, които да отмахнат греховете, когато се е принасяла жертвата. Бог е трябвало да се намеси. Необходим е бил или е трябвало да дойде първосвещеник или първосвещеник от вечно потекло, който посредством своя царски суверенитет да разруши царството на Сатана. Това човек не може да го направи. Човек, който е избран от народа за свещеник, не може да го направи. А този, който има вечно потекло, той го направи, направи го и за нас, или той разрушава царството на Сатана. Левитското свещеничество е било под стария закон, който е подлежал на отменене. Евреи 7 глава 18 стих ни казва това, защото по този начин се унищожава по-предишната заповед според нейната слабост и безполезност. Или това, което прави Исус, за мен е съвършено това, което е правено и е отменено вече да се прави. Или свещеничеството на Исус е в новия завет на благодата. Евреи 7 глава 25 стих пък ни дава информация за това. Защото за това и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. Всякога. Всякога. Живее да ходатайства. Всякога го прави за нас. И освен амин и благодарим ти Боже, ние не можем като че ли нищо друго да кажем. Ето е и следващата категория. Разбрахме, че Исус е най-великият пророк, разбрахме, че Исус е най-великият свещеник, разбрахме, че Исус е най-великият първосвещеник, който ходатайства за нас и никой човек с никакво дело не може да го замени. И най-славното, което виждаме в служението на Господ Исус Христос, или пък кулминацията е нашият цар, Исус нашият цар. Исус пророк, свещеник и цар. Какво прави и защо е необходимо той да бъде и пророк? Защо е необходимо той да бъде и свещеник? Защо е необходимо той да бъде и цар? Не може ли само едно от трите Бог да му даде? Ами не може, защото и трите му служения са крайно необходими за всеки един от нас и за цялото човечество като цяло. Защо? Ами като пророк той носи послания. Той носи послания. Най-великият пророк, който дава най-великото послание за бъдещето. Най-великото учение, което могат хората да приемат. Най-великата проповед, която могат те да чуят. И най-големите знамения, които той е направил. Така че като пророк, той носи послания. Като свещеник, той носи греха. И без това не може. Трябва някой да приеме греха. Трябва някой да понесе греха. Трябва някой да прости греха, а като цар той носи и царският скиптър. Моисей пророкува за неговото идване като пророк. Исаия предрече неговото идване като свещеник и като такъв, който носи греха. А Даниил го видя като идващия месия и цар. Даниил 9 глава 25 стих. Знай прочие и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради от изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици. И за 62 седмици ще се съгради изново с улици и окоп, макар в размирни времена. Ще дойде. Знай, че ще дойде Месия, княза Месия. И ще дойде време, в което той ще се яви. Или ангелът, вече когато отиваме в новозаветната част, съобщи на Мария за раждането на Исус като едно царско обявление. Лука 1 глава 31 и до 33 стих. Ето ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще се нарече син на Всевишния. И Господ Бог ще му даде престола на баща му Давида, ще царува над Яковия дом до века и царството му не ще има край. Амин. Още преди да се роди Исус, небето, ангелът съобщава за неговото царско потекло. Той ще дойде. Ще родиш син. Ето го голямото известие. Хората днес празнуват Възкресение, ние сме още на Благовещение. Ама ние бързо можем да отидем до Възкресение. Защото на Благовещение още благата вест съобщава за един велик цар, който ще царува. Ще царува за вечни времена, след като е възкръснал и е седнал отдясно на трона. Господ ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува за вечни векове. Ще царува над всички народи. Ще царува над цялото творение. Царското дело на Христос е представено също в три аспекта в библейския текст. Христос дойде като цар. Още казваме, известието, което получи Мария, беше за това, че ще се роди един цар на тази земя. Христос дойде като цар или се роди като цар, и ние, четейки този текст, разбираме, че Бог дава мъдрост и знание и на други хора да разберат това. Освен, че го дава на Мария, която ще роди този син, Божият син, ние четем, че и мъдреците знаеха за това, че ще се роди цар. И те попитаха, къде е юдейският цар, който се е родил, още при самото раждане. Мъдреците вече знаеха. И те зададоха един много хубав и много правилен въпрос. Къде е юдейският цар, който се е родил? Те дадоха известие. Кой чува? Кой го приема? Кой не го приема? Кой го отвърля? Кой го преследва? Това няма значение. Господ движи плана си. Божият план върви. Известието е дадено, Всички тези ситуации, обстоятелства, неприятности, които Мария е понесла и семейството е понесло, Господ е в контрол. В крайна сметка ражда се царят. И матриците знаят за него. Къде е този цар, който се е родил? Да отидем да му се поклоним като на цар. Но това е едно малко бебе. Това е едно новородено бебе, което трябва да се храни, което трябва да се повива, което трябва да стои на топло, за което трябва да се грижат за неговото здраве. Те обаче знаят, родил се е юдейският цар. Родил се е царят, за когото Бог е дал знак. Йоан Кръстител, вече при влизането на Исусовото служение, обявява неговото царствено положение, като казва: Небесното царство наближи. Небесното царство вече е тук. Небесното царство е на земята. Със сигурност много хора не знаят. И когато и днес говорим за небесното царство, някак си много хора го неглижират, много хора го отхвърлят, много хора не го приемат. Казват, ви там в църква си говорите различни неща, някак си се настройвате позитивно към нещо, което не се знае дали ще бъде. О, Библията го казва. И всичко това, което е казано, то се е изпълнило до тук. И продължава да се изпълнява. Небесното царство е тук. Небесното царство наближи. Още Йоан Кръстител го казва. Исус самият представя себе си на Ерусалим като техен цар. Твоят цар иди при тебе. Той е праведен и спасява. И когато също Пилат го попита дали е цар, той отговаря утвърдително и добавя: Моето царство не е от този свят. Или той потвърждава за това, че той е царят. На кръста му имаше надпис: Исус от Назарет, или Исус Назарянин, юдейският цар. Без някой някак си да вниква, Бог така задейства човешката ръка, че хората пишат нещо, което даже и самите те не вярват. Прогласяват една истина, слагат табелката. Кой я слага? Учениците? Те нямат достъп до кръста. Правят го римляните. Тези, които го разпъват. Тези, които не вярват. Или тези, които изпълняват просто една смъртна присъда. Но те изпълняват смъртна присъда на един цар и всичко това е в Божият съвършен план. На второ място, Исус, или втори аспект, Исус представяше своето царство като настоящо и също като бъдеще. Марк, 1 глава, 14 и 15 стихове ни дава една много важна информация. И след като Йоан биде предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше благовестието, Божието благовестие, казвайки: Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. За своето царство той казва: Ето, Божието царство е сред вас. Сега казваме, че е важно, защото някои богослови твърдят, че Божието царство е изцяло бъдеще, то е изцяло изхатологично царство и не се отнася за живота тук на тази земя. Те обаче пренебрегват две неща. Първото, че когато се говори за Христовото царство, то това означава сферата, над която Христос управлява, самото управление там, където Христос е суверен. Или там, където Христос присъства. Където е Господ, там е и Неговото управление. Или където е Христос, там е и Неговото царство. И където е бил Христос, и Той е бил тук на земята, там е и Неговото царство. На второ място, нека да не забравяме, че когато хората отиват при Христос или идват при Христос, то те се освобождават от царството на Сатана чрез Христовото царство. Колосяни 1 глава, 13 стих ни казва това: Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Или всяко едно покаяние, всяко едно новорождение, всяко едно спасение, всяко едно изкупление на всяка човешка душа, това е автоматично принасене на човека в едно друго царство. Дори и в скърбите на тази земя, дори и сред злото на тази земя. Ние живеем в два свята. Ние живеем на тази земя, но като християни, като новородени хора, ние сме вече част от Божието царство, въпреки че сме на земята, защото победата на това царство, на Сатана, вече е извоювана. И тогава, когато Бог ни освобождава от нещо, което сме зависими от противника, той автоматично ни представя и ни пренасочва в своето царство. От царството на Сатана сме избавени в царството на Бога. По времето на земното служение на Исус достигало кулминацията на кръста и при възкресението, той точно това прави. Той побеждава царството на Сатана. Лука 11 глава 20 стих и Матей 16 глава 19 стихове можем да прочетем. Но ако аз с Божият пръст изгонвам бесовете, то Божието царство е достигнало до вас, казва Исус. Ако аз ви избавям, ако аз ви освобождавам тук на земята, това означава, че Божието царство е достигнало до нас. И ние живеем в това царство. И той казва на един от своите ученици, ще ти дам ключовите на небесното царство. И каквото вържиш на земята, ще бъде вързано на небесата. А каквото развържиш на земята, ще бъде развързано на небесата. Или той представя двата аспекта. И на земята, и в небесата. Или има дадена власт, и има част от това царство, което стои на тази земя, и има го и ще го има Божието царство и нашето участие в него тогава, когато ние отидем на небето, но тук на земята ние също живеем в царството на Бога. Силите на бъдещето царство вече са навлезли в историята и в човешките преживявания чрез свръхестественото служение на Месия, което е спомогнало за победата над Сатана. И сега хората, ние можем да преживеем реалността на царуването на Бога. И на трето място, завършъкът на Христовото дело на земята ще настъпи, когато той дойде отново да царува като цар на царете и Господ на господарите. Откровение 5 глава, 1 глава, 5 и 6 стихове. И от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе, на този, който ни любе и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта си, който и който ни е направил царство от свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове. Амин. Христос е царят на земята, Христос е царят на небето. Тук апостол Йоан прекрасно възхвалява Христос в Неговото царствено дело в небето. И така, Исус изпълни пророчествата за идващия Месия. Неговото царство не е било видимо с някакъв трон тук на земята. И затова хората се спъват, затова хората някак се отричат или пък не се доверяват на това, което е казано в Божието Слово. И някак се не вярват, че царството на Бога е на земята. Но това не беше Божията цел. Той дойде за да победи Сатана. Той дойде за да бъде агнец. Той не дойде за да седне на земният престол. Когато можем като хора, по принцип, да правим някакво сравнение, ако изобщо можем да го направим, да сравняваме тронът на небето, за който не знаем, не сме го видяли, имаме само някаква много частична и бегла информация, да сравняваме с някакъв трон, който е изработен от човешка ръка на земята, и да съжаляваме, и да коментираме, или пък да отхвърляме, да кажем, ма той не седна на някакъв земен трон за някакво земно управление. Той не седна на трон, направен от човешки ръце, колкото и да е скъп и колкото и да е украсен и каквито и неща да му бъдат сложени, и скъпоценности да му бъдат сложени. Всички тези неща са Божии. Човекът не може да направи нещо, което да е достойно за това, че Бог, Божият син, да седне и да управлява, или пък да бъде построена сграда, която той да управлява. Ако той желаеше да вземе това управление на земята, той можеше да го направи. Това обаче не беше Божията цел. Той дойде да установи своето царство на земята, но именно чрез изкупителната жертва. Именно по този начин само единствено можеше да бъде победен Сатана. Чрез проливането на една невинна, свята и драгоценна кръв. И затова неговото царство не е видимо със трон и сграда тук на земята. Но при своето земно служение той победи Сатана и постави начало на царство на правда. Това, което не се забелязва видимо, не се забелязва с човешко око. Но той направи нещо, което никой земен владетел не е в състояние и не е във възможност да направи. Никой, колкото и велик да е той. Има много велики земни владетели. Дали, още в древността знаем римските императори, Александър Македонски и който и друг и по-съвременен владетел, който днес владее, с който светът се съобразява. Дали, днес имаме и съвременни такива хора, с които светът се съобразява и казва, ако той седне на престола, светът ще бъде различен. Ако някой в Америка седне отново на престола, светът ще бъде различен. Ще бъде различен, но пак ще върви по Божия план. Дали ще бъде много различен или никак няма да бъде различен, това никак не се знае, не може да ни интересува до толкова. Ние се интересуваме и ние търсим и ние искаме да се покланяме на този, който победи Сатана. Защото никой човешки владетел не може да направи това. Само един. Един владетел може да го направи. Победата над Сатана и началото на царство на правда. И на това царство Божието Слово казва, че ние сме неговите поданици, изпълнени с сила, които имат задача да проповядват благовестието на царството, за да се спасяват хората от царството на Сатана и да се преселят в царството на Христос. Колосяни 1 глава 13 стих. Ето това е нашата голяма задача. Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на своя възлюбен син. Е това известие ние трябва да го прокламираме. Това известие трябва да оказваме на хората. И да се молим Господ да отваря очи на повече и повече хора, за да приемат това известие. И за да бъдат преселени от властта на тъмнината в царството на този, който ни обича и даде живота си за нас. Какво ще се случи в исторически план на тази земя? Не е толкова важно, защото всичко това ще отмине. Всяко земно управление, всяка власт ще се сниши. Има една чудесна песен, която хвалението пее, изпълнява. Всяка власт ще се сниши. Каквато и да е тя. Колкото и да е силна на времето си, историята показва до това. Има владетели, които са завладявали целият тогавашен свят. Целият тогавашен свят. И в крайна сметка, ако историята е вярна, някои от тях умират от ухапването на един комар. Нали? Една власт, която може да бъде съборена в един миг. Този, който държи Вселената в своята ръка, той я контролира. Той я управлява. И той иска. Защото негово е царството. Поданниците на това царство да правят това, което е угодно. Да проповядват благовестието на царството. Понякога ние се взимаме на сериозно. Нали, казваме, ами ние сега, ако се дигнем всички, ако всички, нали, примерно, гласуваме, да имаме представители в земната власт, в парламента, навсякъде, да издигнем християнин президент, нещата ще се оправят. Това е много относително понятие. Това не е нашата работа. Това не е нашата задача. Това не е нашата отговорност. Да, ние можем да упражним правото си на глас. Но не за това ни поставя Божието Слово като наследници на едно велико царство. Бог не ни казва, излизайте по улиците да стъчкувате. Днес много християни имат тези убеждения. Ние трябва да отстояваме. Колко сме отстояли, виждаме какво сме отстояли. Като хора, като граждани на тази земя, не сме отстояли кой знае какво. Обаче имаме задачата да проповядваме благовестието. За едно царство, чието поданици сме ние, за да се спасяват хората и да преминават от царството на Сатана в царството на правдата. Царството на Господ Исус Христос. А при свършъка на тази епоха, Царят на Христос ни казва Божието Слово, ще дойде и ще установи своето царство на земята, така както е и на небето. Тогава нещата ще се оправят. И то съвършено ще се оправят. Когато дойде царят, истинският, най-великият цар и установи своето царство на земята, така както е на небето. Небето, всичко е уредено, има хармония. Е, някой там се разбунтуваха, ама бързо им паднаха главите, нали? Там не може. И на земята няма да може. Защото Господ владее. И ние ще управляваме с Него. И към това трябва да се стремим. Не към някакво земно управление. Ние ще управляваме с Него. Описанието на споделянето на бъдещето царуване на Христос е отразено в Божието Слово. И ние трябва да бъдем внимателни. Да изучаваме и да го принасяме върху себе си и да имаме правилният стремеж и правилната насока. Има една притча в Матей 25 глава, 14 до 30 стихове. Няма да я четем, защото вие знаете. Това е притчата за талантите. Там се говори за един господар. Или Исус, когато дава указания, когато дава притча, той ги дава по един разбираем начин, за да можем ние да сме наясно какво ни чака, какво предстои. Нещо, което е казано по един много обикновен начин за един господар, който свиква своите слуги и им предава имота си. Предава им имота си. И казва, на един дава 5 таланта, на друг дава 2 таланта, на трети дава 1. Според неговите способности. Или притчата ни казва, Исус знае нашите способности. Исус знае нашите възможности. Исус знае нашите сили. Въпросът е, ние да бъдем верни. Това ни казва тази притча. Той ни дава според силата ни. Той ни дава според възможностите ни. Той ни дава според дарбите, които пак той ни е дал. Казва, виж, ето ти част от моя имот. Управлявай го според това, което ти можеш. Или когато раздаваше господаря талантите, той знаеше кой какво може да направи с този талант. Знаеш предварително. Или отговорността вече не беше негова. Той предаде тази отговорност на слугите, които имаха възможностите и силата да управляват по правилния начин това, което е на господаря, принадлежи на господаря. И някои се справиха добре. Някои се справиха добре. Или цялата тази притча, колкото и кратка, колкото и елементарна, колкото и ясна да звучи в нашите очи, представя целият ни живот на тази земя, ако ние искаме да го съгласуваме с Бога. И тази притча във втората си част така някак се набляга на нещо, което е позитивно. Едни думи ни се изказват, които всички ние искаме да чуем, когато преминем от този свят. И това са думите: хубаво, добри и верни слуга. В малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез къде? В радостта на господаря си. Влез в царството на господаря си. Където ще ти бъде дадено много. Където ще бъдеш поставен над много. Където ще управляваш заедно с царя. Влез в тази радост. Влез в това присъствие. Влез в това царство. Имаме покана, братя и сестри. Имаме покана за едно царство. Днес ние можем да имаме големи стремежи. Да бъдем поканени, да бъдем избрани, да бъдем признати на много места или от много хора, или от различни хора, или от различни позиции. Да бъдем поставени на различни позиции. Това са, пак казвам, земни стремежи, които утре ще преминат. Но нека тези думи на тази притча, защото това са думи на Божието Слово, да стоят дълбоко в нашето съзнание. Хубаво, добри и верни слуга. Нашият живот да премине по този начин, че тогава, когато вече е преминал и ние сме в отвъдното, ние сме в другото измерение, ние сме пред вратите на другото царство, да чуем тези думи. Влез в радостта на господаря си. Пожеланието към нас, всеки един от нас, да чуе тези думи при срещата с Спасителя. Да влезем, да се радваме и да се наслаждаваме през цялата вечност присъствието на нашия цар и на нашия господар, който е Господ Исус Христос. Дошъл на тази земя. Живял. Изпълнил една велика мисия. Да бъде агнецът. Дал живота си и пролял кръвта си за нас. И възкръснал, като е победил грехът, смъртта и ада. И сидяш отдясно на трона на Отца. Ходатайства за нас, като най-великият първосвещеник, който представя хората пред Бога. Благодарим ти, Господи. Ако не сте, някой не е приел тази покана, която е отправена за всеки един, без изключение. Господ не се интересува от нищо, което имаме или нещо, което нямаме. Господ иска да откликне всеки един на тази покана. Всеки, който е откликнал, чака да чуе тези думи. Който не е откликнал, може да го направи днес. И ако предадеш живота си на Господ Исус Христос, ще чуеш тези думи. Тогава, когато преминеш от този свят, било то рано или късно. Важното е да ги чуем. Да чуем тази покана и да влезем в тази радост. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, ние те благодарим. Благодарим ти за това, че ти си нашият цар. Ти си нашият господар. Ти си нашият свещеник, първосвещеник, който ходатайства за нас. Ти си този пророк, който ни учиш и ни даваш наставление за това, което ще се случи в бъдеще. Благодарим ти за всичко. Благодарим, че те имаме, благодарим, че сме откликнали. Помогни ни, Господи, да приемем отговорността, да прогласяваме това царство, за да могат им повече и повече хора да влязат в него. Бъди издигнат, бъди благословен, бъди над нас, Боже, и нека ние да бъдем твои покорни слуги, които да управляваме това, което ти си ни поверил. Помогни ни да го направим. В името Исус те молим. Аминь.